Көк шалғында сыр салып жүргенде көк көбелек көрінеді. Әдемі жас шыбықтың бір ашқаны, әдемі алмағаштың гүл ашқаны, әдемі қариялар жол үстінде кездесіп амандықты сұрасқаны, әдемі бұлбұл құстың сайрағаны, әдемі қозылақтың ойнағаны, әдемі ақ боз атын ерткеп мініп атанның қой дүріске айдағаны, әдемі әдемі бәрінен де жасқа толған бөпемнің тәй-тәй басып жүрген кезі, әдемі бұл-бұл құстың сайрағаны, әдемі қозылақтың ойнағаны, әдемі әдемі шарықта тәнге салсаң, әдемі ұлан асыр думанды той үстінде құрбылармен ойнап күлсең, әдемі айдағаны, әдемі.